edilməyəcək, inkişaf eləməyəcək. Bəli, biz görürük ki, 15 ölkə buna qoşulur o sözləşmədən sonra. Təbiidir, Rusiya istəyir ki, hər halda Ukraynanın NATO-nun üzvü olmasının qarşısını alsın. Bu, Rusiyanın elan elədiyi hədəf. Amma bir də elan eləmədiyi hədəfdir. O da budur ki, Rusiya elan edir ki, mənim qonşularım, yəni keçmiş postsovet ölkələrinin heç birisinin haqqı yoxdur. Mənim təhlükəsizliyimi xədşədar eləyə. Bu mənaya ki, məni təhlükəyə sala. Bu mənaya ki, NATO-nun üzvü ola ki, istəyir Rusiyanı parçalasın Rusların gözündə. Onlar təbiidir ki, Ukrayna işğal eləməklə, ondan qabaq da Gürcüstanı, Gürcüstanda təzliyədən himayət eləməklə istəyirlər göstərələr ki, əgər Rusiyanın qonşularından keçmiş postsovet ölkələrindən biri istəsən, NATO-a üzv olmaq istəsin, onun başına nələr gələk, Ukrayna baxsın. Bu da mənim nəzərimə Rusiyanın Ukraynada elan olunmamış hədəflərindən biriydi. İndi yaxşı, indi ki, meydana baxaq, ərsiyə baxanda görək ki, nə olub? Baş verən hadisə bundan ibarət. Ukraynanın demoqlar tüm şəhərlərində olan onun əskəri necə deyərlər, imkanlarının hamısı aradan gedib. Bu mənaya ki, onun aeroportları, hərbi bazaları, yanacaq saxlayan ambarları, hərbi fabrikaları, hər hərbi əskəri imkanı var idi, Ukraynanın aradan gedib. Qalan da şəhərlər demoqlar məxrubu olub. Ukrayna bu günləri çox pis vəziyyətdədir.
Ukrayna müharibəsinin taliyi ilə ilgili Ram Doktor Rəhmətullah Şərifini eşitdi. Sağ olsun. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bir daha ABŞ tərəfindən Ukraynada biolaboratoriyaların yaradıldığını iddia edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Peskov deyib, Rusiya Federasiyası və Belarus ətrafında ABŞ proqramının bir hissəsi olaraq müəyyən etnik qruplara qarşı yeni növ bioloji silahların hazırlanması üçün biolaboratoriyalar şəbəkəsi yaradılıb. Pentagonun maliyyələşdirdiyi proqram çərçivəsində ətrafımızda nəinki son dərəcə təhlükəli patogenlər, mikroblar, viruslar üzərində işləyən bütöv bir biolaboratoriya şəbəkəsi yaradılıb, həm də yeni növ ixtira layihələri üzərində işlənilir. Bu potensial olaraq çox qorxulu silahdır. Rusiya prezidentinin mətbuat katibinin sözlərinə görə ABŞ Ukraynadakı biolaboratoriyalar mövzusundan uzaqlaşaraq diqqəti yayındırmağa və hoqqabazlıq etməyə çalışır. Amerikalılar indi diqqəti yayındırmağa, hoqqabazlıq etməyə və s. bu kimi hərəkətlərlə söhbəti qeyri-ciddi müstəviyə yönəltməyə çalışırlar. Amma faktlar öz sözünü deyir və bu faktlar təkcə bizi narahat etmir, həm də çoxlarını narahat edir. Belarusu həm də Çini və Hindistanı deyə Peskov sözlərinə əlavə edir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində ABŞ-da və Avropada baş verən mühüm hadisələrlə ilgili söhbət edirik. Verilişimizin davamına diqqətinizi cəlb edirik. Fransada prezident seçkilərinin birinci etapına bir neçə gün qalmış Mackenzie Gate adlı maliyyə işinin açılması Emmanuel Macron'a yeni bir biabırçılıq gətirib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Fransa senatının tədqiqatçılarından sızan məlumata görə, hökumətinin dünyada idarə etmək üzrə ən iri müşaviri şirkətlərindən olan Mackenzie adlı Amerika nəhəngi də daxil olmaqla özəl müşavirə şirkətində ümumi puldan azadcasına və qanunsuz şəkildə istifadə etmək səbəbindən Fransa prezidenti Emmanuel Macron qanun pozucusu sayılır. Məkran təbliğat səfərlərində bu məsələ kəskin tərzdə təkzib edib. O deyib ki, bunlar korona böhranının idarə olunması üçün çəkilmiş xərclərdəndir. Amma Məkranın qarşıdan gələn seçkilərdəki 11 rəqibi onun milyardlıq və bahalı müşavirə xərclərini hökumət rüsvayçılığı, bəziləri isə cinayət hesab edirlər. Onlar ümid edir ki, bu məsələ Məkranın Ukrayna savaşı hesabına sıçrayış göstərmiş üstünlüyünü azaldacaq. Bu üstünlük indi yavaş-yavaş azalmaqdadır. Bununla belə, umumi fikrin böyük bir hissəsi Emmanuel Məkranı qarşıdakı 5 il üçün Fransa prezidenti hesab edir. Sonra sorğularına əsasən Emmanuel Məkran 28 və Marin Le Pen 21% səslə böyük ehtimala qarşı seçkilərin ikinci etapına çıxacaqlar. Almaniyada şiə ruhanilərinə və bəzi İslam mərkəzlərinə hörmətsizlik pislənilib. Hamburg İslam mərkəzində keçirilən aksiyada iştirakçılar Almaniyada şiə ruhanilərinə və bəzi İslam mərkəzlərinə qarşı hörmətsizlik pisləyiblər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə 1443-cü ilin müqəddəs Ramazan ayı ərəfəsində Hamburg İslam mərkəzində Almaniya, Hollandiya və Belçikadan olan din xadimləri və misionerlərin toplantısı keçirilib. Toplantıda Almaniyada baş verən son hadisələrdən şiə ruhanilərinə və bəzi İslam mərkəzlərinə hörmətsizlik qınanılıb. Hamburg İslam mərkəzinin direktoru Höccət İslam Məhəmməd Hadi Müftiyə, İraqa səfəri və təqlid mərcələri, həmçinin Nəcəf və Kərbəla dini elmlər hövzələrinin ustadları ilə keçirdiyi görüşlər barədə iştirakçılara məlumat verilib. Almaniyanın Nordheim şəhərində İslamofobiya cərəyanlarının müsəlmanların məzarlarına hörmətsizlik etməsindən sonra Almaniya Şiə Federasiyası bu addımı pisləyən bəyanat yayıb. Birləşmiş Ştatlar keçən həftə ərzində Rusiyadan neft idxalını 43%, sutka ərzində də 100 min barelə qədər artırıb. Yaraybi müxbirinin Riya Novostiyə sinad edərək verdiyi məlumatı görə bunu Rusiya Federasiyasının Təhlükəsizlik Şurasının katibinin mavini Mikhail Popov bildirib. Popov sonra belə qeyd edib, Avropalıları anti-Rusiya sanksiyaları tətbiq etməyə məcbur edən Amerikanın özü nəinki Rusiyadan neft idxalını davam etdirir, həm də ötən bir həftə ərzində Qara qızılın tədarük həcmini 43%, bir sutqa ərzində isə 100 min barelə qədər artırıb. Bundan əlavə, Washington öz şirkətlərinə Rusiyadan mineral gübrələrin ixracına icazə verib və onları ən zəruri mallar hesab edib. Və sonda Pakistanın siyasi və dini aktivistləri bir aksiyada ABŞ-ın bu ölkənin daxili işlərinə qarışması və Pakistanın istiqlaliyyəti və suverenliyini hədələməsini pisləyiblər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə anti-ABŞ aksiyası Müsəlmanların Birliyi Məclisi partiyasının çağırışı əsasında İslamabad şəhərində cümə namazından sonra təşkil olunub. Amerikanın bayrağına od vuran etirazçılar ABŞ-ın Pakistan əleyhinə hədələyici siyasətlərinə və bu ölkənin daxili işlərinə müdaxilə etməsinə qarşı hiddətlərini ifadə ediblər. Pakistan Baş Nazirinin Amerikanın İslamabadın daxili işlərinə qarışmaq üzrə səyi və qeyri-diplomatik rəftarı barədəki ifşaçılığının ardınca Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın təhdid edici məktubuna rəsmi şəkildə etiraz edib. Bununla bağlı Amerikanın İslamabaddakı müvəqqəti işlər vəkili Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb və Pakistan xalqı və hökumətinin kəskin notası ona bəyan edilib. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada baş verən ən son hadisələrə nəzər saldıq, ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Cümə günü Rəbiyüləvvəl ayının 17-ci günüdür. Günəş yavaş-yavaş Məkkə dağlarının arxasından baş ucaldıb şəhərə saçıldı. Məkkənin böyüklərindən olan Əbdülmütəllib Kəbənin bir guşəsində əyləşmişdi. O bir neçə övladı ilə danışmağa məşğul idi. Əbdülmütəllib uzun ömür sürmüşdü, ancaq hələ də güclü idi. Danışığında elə bir vüqar var idi ki, onun ömür boyu təcrübəsinə artırırdı. Əbdülmütəllib böyük oğlu Harisdən soruşdu, Amənidən bir xəbərin varmı? Atacan, bacım və Bəni Haşim qəbiləsinin başqa qadınları, dünən axşam çağından onun yanındadırlar. ondan bir haber olsa mütləq bizə deyəcəklər. Əbdülmütəllib özüylə belə zümzümə edirdi. Gənc oğlum Əbdullaha yazığım gəlir. O diri qalsaydı, öz oğlunun viladətinin şahidi olardı. Pərvərdigarın məşiyyətindən başqa bir iş görmək olmaz. Az bir müddət sonra Şeybə Əbi Talib tərəfindən gənc bir qadın onlara tərəf qaçıb şad olaraq Əbdülmütəllibə xətabən harayladı. Atacan, atacan, müjdə ver, müjdə, amənə, gözəl bir oğlan, müjdə ver. Əbdülmütəllib soruşdu, haçan dünyaya gəldi? Bugün səhər tezdən atacan, günəş doğmadan öncə. Şükürlər olsun. Əbdülmütəllib, nəvə ilə gəlinimi görməyə gedə bilərəmmi? Dedi. Bəli, atacan. Amənə sizi gözləyir. Əbdülmütəllib amənə olan otağa daxil oldu. Bəni Haşim qadınları isə amənənin istirahət yerinin kənarında əyləşmişdilər. Amənə Əbdülmütəllibi görmək həmən ayağa qalxmaq istədi, ancaq Əbdülmütəllib onun ağır şəraitini nəzərə alaraq ona əyləş dedi. Əbdülmütəllib yaxınlaşıb belə bir gözəl oğlanın dünyaya gəlməsini amənəyə təbrik etdi. Amənə ancaq Əbdülmütəllib ilə həyat yoldaşı Əbdullahın qardaşlarını görmək həmən gözləri doldu. Kəşki Əbdullah da burada olub öz oğlunu görəydi. Əbdülmütəllib Amənənin nəzdinə gedib onun kənarında əyləşdi. Böyük babanın gözlərində şadlıq nuru görünürdü. Əyilib balaca uşağın üzündən öpdü. Uşağın hansı bir mələklə danışdığı bəlli deyildi. Ancaq gözlərini yumub şirin bir gülüş dodaqlarında oturmuşdu. Əbdülmütəllib yoldaşları ilə bərabər otaqdan çıxıb gedərkən, Amənə öz əmisi qızına dedi, təəssüflə mənim südüm kifayət etmir. Bugün də tam zəhmətlə uşağı doyura bildim. Dəlalə Amənəyə xətabən dedi, mən Əbu Ləhəbin kənizi Süveybəyə deyərəm, gəlib sənə yardım göstərsin. O, Həmzəyə də süd verir.
ای جهان اچرا یگان جان سنا قربان پیامبر ای صفالی.
ولادتین 4-cü günü Dəlalə Süveybə ilə birgə Amənənin nəzdinə gəldi. Amənə yaxşı süd içməyib doymayan uşağını Süveybəyə tapşırıb ondan uşağa süd verməyini istədi. Süveybə uşağa süd verdi və Amənə isə həmin anı görüb sevindi.
أشرقت أنوار
İndi artıq 7 gündür ki, Aminənin oğlu dünyanı nurani edib. Əbdülmütəllib əziz nəvəsi üçün böyük bir qoç qurban kəsdi. Böyük bir qonaqlıq yola saldılar və bütün qəbilə başçıları və Bəni Haşim xanidanını oraya çağırdılar. Nahar yeməyindən sonra Əbdülmütəllib uşağı ağ bir geyimə bələyib, əli üstünə alıb, hamıya xitabən dedi, belə bir uşaq üçün Allaha şükür edirəm. Bugün səhər onu Kəbəyə aparıb, pərvərdigara səcdə etdim. Mən bunun adın Məhəmməd qoyuram. Qonaqların biri, nə üçün Məhəmməd? Ərəblər arasında Məhəmməd adı çox nadirdir, dedi. Əbdülmütəllib ona cavab olaraq dedi, bu oğlan uşağı dünyada yer və göylərdə də nümunə və nadirdir. Şadlıq avazı ucaldı. Hamı ayağa qalxıb Əbdülmütəllibə təbrik etdilər. Ağır bir vəba xəstəliyi bütün Məkkəni bürümüşdü. Elə ki, heç bir qadın uşağına süd verə bilmirdi. Bəni Səd ibn Bəkrin süd verən qadınları, bəzisi piyada, bəzisi isə atlı, hər biri körpə uşaqların qucağına götürüb Məkkəyə sarı gedirdilər. Əbu Zayib Əbdullah ibn Harisin qızı Həlimə, qəbiləsinin başqa qadınları kimi öz uşağını qucağına alıb bir dörd ayaqlı ilə Məkkəyə sarı hərəkət edirdi. Onlar hamısı dayəli etmək üçün Məkkəyə sarı yola düşmüşdülər. Nəhayətdə hamısı Məkkəyə çatdılar. Qadınların birinin həyat yoldaşı onunla bərabər Məkkəyə gəlmişdi. O, Kəbəyə tərəf gedib dayələrin gəlib çatmasını elan etdi. Məkkə xalqı mövzunu bilmək həmən dayələrin toplaşdığı yerə yığışdılar. Əbu Talib bu mövzunu bilmək həmən bir nəfəri Şeybi Əbi Talibə sarı Aminənin nəzdinə göndərdi. Az bir müddət sonra Aminə Məhəmməd ilə bərabər dayələr toplaşan yerə gəlib çatdı. Əbdülmütəllib o cəmə daxil olan zaman dayələr onu tanıyıb ətrafında bir yerə yığışdılar. Hamısı istəyirdi ki, Aminə onları Məhəmməd üçün dayə seçsin. Əbu Talib ancaq onlara xətabən dedi, tələsməyin, izin verin uşaq özü seçsin. Bütün sözlərə rəğmən, nəhayət Məhəmməd Aminəni seçib onu dayə kimi qəbul etdi. Əbdülmütəllib Həlimədən adını soruşaraq ona xətabən dedi, səndə iki yaxşı xüsusiyyət var, dözüm və xoşbəxtlik. Adında olan helm və səadəti yümnülü sanıram. Mən öz balam Məhəmmədi sənə tapşırıram. Thank you. Gün batana bir neçə saat qalmadan Həlimə ilə yol bir olan şəxslər öz qəbilələrinə çatdılar. Həlimə Məhəmməd ilə oğlu Əbdullahı öz xeyməsinə apardı. Həlimə Məhəmməd ilə Əbdullahı bir-birinin kənarında yatırdı. Bir neçə saat sonra Həlimə dəvələr ilə qoyunların sədasından başa düşdü ki, Haris geri dönüb. Çobanlıqdan qayıdan Haris xeyməyə daxil olub Məhəmmədi gördü. Həlimə macəranı Harisə izah etdi. Haris Həliməyə xitabən dedi, İnşallah ki, bu uşaq özü ilə xeyir və bərəkət gətirsin. Bu yazda yağış yağmazsa, qəbilənin bütün qoyunları öləcəkdir. Hələ Harisin sözü bitməmişdi ki, ağır bir ıldırım şaxdı. O ıldırım bütün xeymələri titrətdi. Az sonra buludlar xeymələrin səmasına gəldilər. Bir daha ağır bir ıldırım şaxdı və nəhayətdə yağış yağmağa başladı. Mütləq bu nemət və bərəkət Məhəmmədin vücudundan asılıdır. Bunu Həlimə Harisə xitabən dedi. Və Haris, Allaha şükür olsun, bərəkətli yaz olacaq inşallah, dedi.
Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum vələkin rəsuləllah vələkin رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
Bu idi İslam'ın büyük peygamberi Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin həyatının başlanğıc nöqtəsi.
Ey cəhan içrə yeganə, can sənə qurban peyəmbər, ey səfali bikəranə, sənsiz aləm qansan eynə. Çeşmə çeşmə ləblərindən, bal süzüldü doldu aləm. Ətrə moşko əmbərindən, oldu xorrəm nəsli adəm. Hər kim içdi sağərində, əst oldu bavərində, ey cəhan içrə yeganə, ya Muhammed. Hər kim içdi sağərində, əst oldu bavərində, ey cəhan içrə yeganə, ya Muhammed. Ya Muhammed, ya Muhammed.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran üzərindən Naxçıvana kommunikasiya xətti açılacaq. Ermənistan ordusu qalıqlarının Azərbaycan ərazisindən tam çıxarılmalı olduqları vurğulanıb. Ukrayna və Rusiya arasında əsirlər dəyişdirilib. Dünya bazarlarında xam neftin qiyməti artıb. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Xəbərlərin şərhini Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Ötən gün İranın Müqəddəs Məşhəd şəhərində İmam Rıza Aleyhisselamın Pak Həraminin Peyğəmbər Əzəm həyətində bir şəxs bıçaqla iki din tələbəsinə hücum edib. Bəzi mənbələr isə üç nəfərə hücum edildiyini bildirir. Astani Quds zəvarlarının sayıqlığı və təhlükəsizlik qüvvələrinin səyi ilə hücum edən şəxs dərhal tutularaq polisə təhvil verilib, yaralıların isə dərhal xəstəxanaya aparıldığı bildirilir. Vaxta yayılan son məlumata görə İmam Rıza Aleyhisselam hərəmində tələbələrə olunan hücum nəticəsində Hüccətü İslam Əslani şəhid olub. İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmində tələbələrə qarşı olunan hücum nəticəsində müqəddəs müdafiədə iştirak etmiş Məşhəd şəhərinin mübariz ruhanilərindən olan Hüccətü İslam Əslani şəhadət dərəcəsinə çatıb. Deyilir ki, hücum edən şəxslərin xarici ölkə vətəndaşlığı vardır və bir nəfər hücum edən, dörd nəfər isə hücumda iştirak etməkdə ittiham edilən şəxs yaxalanıbdır. İran üzərində Naxçıvana kommunikasiya xətti açılacaq. Azərbaycanın dövlət başçısı bölgə ilə İran arasında Şərqi Zəngəzurla bağlı memorandumu təsdiqləyib. Ayarabinin məlumatına əsasən, Azərbaycan hökuməti ilə İran hökuməti arasında İranın ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu təsdiq edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən 2022-ci il martın 11-də Bakı şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Cumhuriyyəti hökuməti arasında İran İslam Cumhuriyyətinin ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu təsdiq olunub. Anlaşma memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Nazirlər Kabinetinə onun maddələrinin həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görmək tapşırılıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə isə tapşırılıb ki, anlaşma memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan daxili proseslərin yerinə yetirildiyi barədə İran hökumətinə bildiriş göndərilsin. Qazaxıstanda MDB Parlament Assambleyasının 30 illiyinə həsr olunan tədbirlərdə iştirak çərçivəsində bildirilib ki, Azərbaycan üç tərəfli bəyanata sadiqdir. Ermənistan bu bəyanatın tələblərini yerinə yetirməlidir. Şəfəq Nanın xəbərinə görə bunu Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova parlamentin ötən gün keçirilən iclasında deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan ordusunun qalıqları və qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ərazisindən tam çıxarılmalıdır. Azərbaycan-Ermənistanın münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı təklifləri göndərib və hazırda İrəvandan cavab gözləyir deyə Qafarova bildirib. Müharibənin 41-ci günü üçün Rusiyanın itkiləri haqda məlumat yenilənib. 5 aprel tarixinə olan məlumat Ukrayna Baş Qərargahının sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb. Bildirilib ki, Rusiya 24 fevraldan indiyə qədər 18.500 əskər, 676 tank, 1858 hərbi zirehli maşın, 332 artilleriya sistemi, 107 reaktiv yaylım ateş sistemi, 55 hava hücumundan müdafiə sistemi, 150 təyyarə, 134 helikopter, 1322 avtomobil texnikası, 7 gəmi kater, 76 yanacaq sortu sistemi, 94 PA, 25 xüsusi texnika və 4 operativ taktiki raket kompleksi itirmişdir. Ukrayna və Rusiya arasında əsir mübadiləsi həyata keçirilib. Bu barədə Rusiyanın ombudsmanı Tatyana Maskalkova bildirib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf qarşılıqlı şəkildə 86 əsiri mübadilə edib. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı siyasi gərginliklərin davam etməsi investorları təqdim bazarının gələcəyi ilə bağlı daha da nigaran etmişdir. Dünya bazarlarında xam neftin qiyməti artıb. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı siyasi gərginliklərin davam etməsi, xüsusən mülkilər arasında tələfatın artması, qərb ölkələrinin Rusiyaya qarşı təzyiq artırmaq üzrə qərarı və iqtisadi sanksiyaların şiddətlənməsi, ötən gün dünya bazarlarındakı sövdələşmələrdə neft qiymətinin 30%-dən çox artmasına səbəb oldu. Bu əsasda Şimal dənizində Brent xam neftinin qiyməti ötən gün 3% artımla hər barildə $107.53-ə çatdı. Amerikanın West Texas Intermediate xam nefti də 4% artımla barildə $103.28-ə alver edildi. Almaniya kansleri Olaf Scholz deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və onun himayədarları bu çovlayları və mülklərin qırğın edilmələrinin əvəzini ödəməlidirlər. Scholz əlavə edib, qərb ölkələri Moskvaya qarşı daha çox iqtisadi sanksiyalar barədə eyni nəticəyə çatıblar və bilirlər ki, hal-hazırda yeganə yol Moskvanı misli görünməmiş iqtisadi böhranlarda ilişdirməkdir. Türkiyə İstatistika Mərkəzinin bildirdiyinə görə mart ayında illik inflyasiya göstəricisini son 20 ildə ən yüksək səviyyəyə, demək, 61.4% çatdığı bildirilir. İnflyasiya göstəricisi bir ay ərzində təqribən 5.5%-lik artımın şahidi olmuşdur. Mərkəzin statistikaları göstərir ki, mart ayına çıxan 12 ay ərzində ən çox qiymət artımı nəqliyyat sahəsinə aid olub və bu sektor ötən ildən bəri 99%-dən çox bahalaşmaya məruz qalıb. Təkcə fevral ayından mart ayına dək olan müddətdə bu ölkədə nəqliyyat xərci 13%-dən çox artıbdır. Son bir il ərzində 60%-dən çox artıma malik olmuş ticarət mallarından qida maddələrinə və ev ləvazimatlarına, həmçinin otel və restoranlara işarə etmək olar. Rusiyanın Ukraynaya hücum etməsinə görə, əmtə malları və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qalxması, milli pul vahidi liranın dəyər itirməsi ilə çarpışmaqda olan Türkiyədəki inflyasiyanı şiddətləndirib və bu ölkə üçün durumu daha da pisləşdiribdir. 2021-ci ildə təqribən 44% tənəzzül edənlərə cari milad ilinin bugünkü gününə dək daha 13%-ə yaxın dəyər itirib. 2021-ci ilin ilk aylarında hər bir ABŞ dolları təqribən 7.4 liraya dəyişdirilirdi və bugün hər bir ABŞ dollarının dəyəri 14.7 liradan yuxarıdır. İraq qüvvələri IŞİD-in 7 təkfirçi üzvünü həbs edib. Mehr xəbər verir ki, İraq ordusunun qüvvələrinin ölkənin müxtəlif bölgələrində silsilə antiterror əməliyyatları davam edir. İraq qüvvələri təkfirçi qalıqlara qarşı yeni əməliyyatları başlayıb. İraq ordusunun qüvvələri ölkənin müxtəlif əyalətlərində eyni vaxtda 3 ayrı əməliyyat keçirib. Əməliyyatlar ötən gün Səlahəddin, Neynəvə və Ənbar vilayətlərində keçirilmişdir. İraqdakı təhlükəsizlik mənbələri bildiriblər ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələri Səlahəddin, Neynəvə və Əl-Ənbar əyalətlərində IŞİD-in 7 təkfirçi ünsürünü müəyyən edərək həbs edə bilmişlər. Saxlanılan ünsürlərin əvvəllər də axtarışda olduğu bildirilib. Siyanistlər Babul-Əmudda fələstinlilərlə hücum, başlayan fələstinlilərə hücum ediblər. Mübarək Ramazan ayında İşqal olunmuş Qüdsə daha çox hərbi qüvvə göndərilmiş və Qüdsün Babul-Əmud məhəlləsində fələstinlərə hücum edilmişdir. Müşahidəçilərin məlumatına görə, siyanist hərbçilər fələstinləri Babuləmuddan dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və səs bombalarından istifadə etmişlər. İşqalçı rejimin qüvvələri Babuləmud məhəlləsində və ətraf məhəllələrdə geniş iştiraka malikdirlər. Siyanist rejim hərbçiləri həmçinin işqal olunmuş Qudsdə iki fələstinli gənci həbs ediblər. Bazar günü gecə Babuləmud məhəlləsində baş vermiş döyüşlərdə də 19 fələstinli yaralanmış, 10 nəfər də həbs olunmuşdu. Belə bir halda siyanist medyalar xəbər veriblər ki, bu rejimin xarici işlər naziri Babuləmud məhəlləsinə baş çəkib. Digər tərəfdən siyanist rejimin müharibə naziri Benet Gantes Lapidin Babuləmud məhəlləsində olmasını tənqid edib. Deyib ki, bu hərəkət həmin məhəllədə vəziyyətin səbatsızlaşmasına səbəb olacaq. Həmçinin Beyt-Ləhmin cənubunda yerləşən Əl-Xeyzar qəsəbəsinə baskın edən işqalçı rejimin qüvvələri fələstinli gənclərlə toqquşub və onlara qarşı göz yaşardıcı qaz və səs bombalarından istifadə edib. Son günlər ərzində fələstinlərin Tel-Avivin içərilərinə dək antisiyanist əməliyyatlarının artması, Siyanist rejim başçıları və siyanist qəsəbə sakinlərində qorxu və nigarançılıq hissi yaratmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərinin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün çərşənbə günü Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12.43 dəqiqədə günorta, saat 19.24 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Ramazan ayının 4-cü günündəyik. Bu günlərin dəyərini, eləcə də öz dəyərimizi daha artıq anlayıb və bu dəyərləri daha da yuxarı qaldırmaq üçün cəhd etməliyik. Mübarək Ramazan ayı hamımız üçün varlığımızın mahiyyətinə diqqət yetirmək, könül evini tikmək və onu hər cür çirkabdan təmizləmək və hər cür kin-küdurətdən təmizləmək və şükretmək üçün bir fürsətdir. Bu ay dünya ilə bağlılığı əsaslanmış insanlar üçün ayağa qalxmaq və dünyaya bağlılıq tellərini qoparmaq üçün bir böyük fürsətdir. İnsanın həqiqi mövqeyi onun qəlbidir. Dünyəvi vəziyyətlər və maddi imkanlar deyil. Ona görə də deyirlər. İnsanın qəlbi onun cənnəti və cəhənnəmidir ki, əgər o pak və fəzilətli yaşasa, qəlbi cənnət və ilahi olar. Əgər o düşmənçili və günahkardırsa, qəlbindən od alovlanacaq və onu cəhənnəmə bəxş edə və onu o alovlara doğru çəkə bilər. Ramazan ayı özünü təkmilləşdirməyə, özünü təmizləmək üçün ürək evini silkələmə ayıdır. Dəyişmə və ev silkələmənin ən gözəl və tam növü Quran-ı Kərimin insan üçün çəkdiyi yoldur və bu, pisi yaxşılıqla əvəzləmək, insanın tövbə və qayıdışını qəbul etmək kimidir. Necə ki, Furqan surəsinin 70-ci ayəsində buyurur, günahlarından tövbə edib salih əməllər edənlərdən başqa Allah da onların günahlarını yaxşılığa çevirər və Allah çox bağışlayan və rəhimlidir. Belə bir dəyişiklik mütəal Allahı nəinki günahları bağışlamağa, həm də keçmiş səhvləri salih əməllərə çevirməsinə səbəb olur. Odur ki, oruç tutmaq bədəni tullantıları, artıqlığı və udulmamış materialı yandırdığı kimi əslində bədəni ev tökmə kimi təmizləyir. Bizim də nəfsimizi çirkinliklərdən, günah və pis əməllərdən təmizləmək, içimizdəki qüsurları təmizləmək borcumuzdur. Thank you. Əziz dostlar, mübarək Ramazan ayında çox tövsiyə edilən əməllərdən biri də Qurani Kərimin tilavətidir. Ramazan ayı bəşəriyyətin bu ilahi kitaba aşiq olması və Quran ayələri üzərində təfəkkür etməklə onun təlimlərini bacardığı qədər həyata keçirməsi üçün gözəl fürsətdir. İmam Əli əleyhissalam bir çıxışında buyurur, Quran tilavəti hər gecə gündüz və vaxt aşırı sizin ürəyinizə olsun. Qurana əməl etmək və onun dini vəzifə və göstərişlərinə əməl etmək üzərinizə olsun. Çünki Quran insanlar arasında Allahın əhdidir və səadət planıdır və hər bir müsəlman ilahi plan və əhdə hər fürsətdə təfəkkürlə baxmalıdır. İslamın bir çox böyük adamlarının hədis və rəvayətlərindən bəhs edilmişdir ki, burada Quran oxumaq üçün çoxlu tövsiyə verilmiş və onun qiraət ədəbləri qeyd edilmişdir. Quranın özündə insanı Quranı oxumağa və onun üzərində düşünməyə təşviq edən ayələr var. Sad surəsinin 29-cu ayəsində oxuyuruq, Bu, bərəkətli və mübarək bir kitabdır. Biz onu nazir etdik ki, onun ayələri üzərində düşünsünlər və müdriklər də onu xatırlasınlar. Quran gözəl həyata bələdçi, Ramazan isə onun təlimlərini öyrənmək üçün gözəl fürsətdir. Quran, bu ilahi şəffaf bulaqda nə qədər uzaqlaşsaq da, bütün bəşəriyyətin mənəvi həyatını davam etdirmək üçün ehtiyac duyduğu təmiz su və parlayan günəş kimidir. Əslində biz mənəvi həyatın mahiyyətindən uzaqlaşmışıq və insan bu nurani işığın şüaları qarşısında nə qədər dayansa, həyatına təravət yenilik, məna və istiqamət verəcək.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun əzizlər. Siz Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Rabbənə ufirli və livədizəy
Səmavi nəğmələr verilişində görüşümüzə çox şadam. Bu həftəki söhbətimizlə qulluğunuza gəlmişik və bugünkü söhbətlərimizdə Adlım Qari Rəhmətlik Ustad Rağib Mustafa Qəlbəş haqda sizə məlumat vermək istəyirik.
Qur'ani nurun və şəfa'a Yəhdini iləl haqqı səma'a Qur'ani nurun və şəfa'a يهديني للحق سماعا وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة
قرآني نور
Rəhmətlik Ustad Rağib Mustafa Qəlvəş 1938-ci miladi il iyulun 5-də Misrin qərbi ustanı Tənta mərkəzi Berma kəndində dünyaya gəldi. Ustad Qəlvəşin atası əvvəldə onu təhsil üçün başqa yerlərə göndərmək qərarına gəlir. Ola bilsin ki, təhsilini bitirdikdən sonra böyük post və məqam sahibi olsun, ancaq Allahın məsləhəti başqa cür imiş. Atasının yaxınlarından biri ona təklif edir ki, Rağibi Quran əzbərləmə ustadlarından birinə tapışırsın ki, ona Quran əzbərlətsin. Hac Mustafa Qəlvəş ürəkdən Quran və dinə şiddətli əlaqəli olduğu üçün bu təklifə razılaşır və oğlu Rağibə tapışırır ki, hər gün dərs sinifindən çıxdıqdan sonra məktəbə getsin. Allahın inayəti və özünün, ha belə ustadının çalışmaları ilə rəhmətlik ustad Rağib Qəlvəş 8 yaşında ikən gözəl və ötkün səsinə görə kənd əhalisi xüsusilə hifz, yəni əzbərləmə ustadlarının dil əzbəri olur. Və beləliklə, Rağib Qəlvəş 10 yaşına çatmadan Qur'an-ı Kərimi kamil surətdə əzbərləyir və Qur'anı əzbərlədikdən sonra Şeyx Əbdülğəni Şərqavinin nəzdində Qur'an əhkamlarını öyrənir. Əziz dinləyicilər, bu arada Ustad Mustafa Rağib Qəlvəşdən gözəl bir təlavət eşidək.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم حرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي.
İstəkli dostlar, siz Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Rağib Qəlvəş haqda söhbət edirik. Ustad Rağib Qəlvəşin Qur'an əzbərləməsi və Qur'an əhkamlarını öyrənməyə başlamasından 3-4 il keçir və beləliklə onun adı qonşu kəndlər və hətta alimlərin caygahı olan Təntə şəhərinə çatır. 1953-cü il Ramazan ayında o yaxın kəndlər və şəhərlərdən çağırışlar alır. Nəhayət 15 yaşında Məhəllətül Qəsb kəndindən ona çağırış gəlir. Bu iş əvvəldə çox çətin bir iş idi, çünki o zaman təlavət haqqında sıx rəqabətlər cərəyandaydı. O bunu başa düşmüşdü ki, əzəməti özü yaratmalıdır və öz səyi nəticəsində istədiyi hər bir şeyə çata bilər. Bu gedişatda Qur'an elmlərində bir möhkəm ustad aramağa başladı. Ola bilsin ki, təcvid və qəraət elmini ondan öyrənsin. Beləliklə, Təntə şəhərinə gedib, Əhmədi məscidində Qəraətlər Akademiyası və müəssisəsinə qoşulur və oranın böyük ustadlarının birinin nəzarəti altında Qur'an öyrənməyə başladı. Ustad Rağib Qəlvəşin öz dilindən belə nəql olunur. Mən öz bölgəmizdə Ustad Mustafa İsmaildən ali bir nümunə qərar verməyə müvəffəq oldum və onun qəraət səbkisini təqlid etmək qərarına gəldim. Beləliklə, Təntə şəhərinə gedib qəraət elmləri haqqında qısa araşdırmalar apardım. Nəhayət, məni Əhmədi müəssisəsinə göndərdilər. Orada böyük ustadlardan biri mənə Qur'an təcvidi və əhkamını öyrətdi və mən isə onun nəzdində Qur'an qəraət etdim. Onun təşviqləri ilə hər gün Əhmədi məqamında Qur'an qəraət etdim. Xüsusilə əzan və iqamə arasında bir çox iddə mənim qəraətlərimi dinləməyə maraq göstərirdi. Xüsusilə ustad Mustafa İsmaili məharətlə təqlid etməyim xalqa çox xoşa gəlmirdi. Mən təkrar Qərb ustanının kəndlərinə çağırıldım və qonşu ustanlarda da tanınırdım. Bu arada məni daha da möhkəmləşdirən amil Qur'an-ı Kərimə şiddətli həvəsim və öhdəki bir şəxs habelə təqvalı olmağa cəhd göstərməyim idi. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə rəhmətlik ustad Rağib Qəlvəş haqda söhbət edirik. Rəhmətlik ustad Rağib Qəlvəş elə yeni yetməlikdə və 18 yaşına çatmadan öncə özü üçün əzəmət və başı ucalıq kəsb edə bildi. 1958-ci ildə, demək 20 yaşındaykən gənclik xidmətinə başlayır. Rəhmətlik ustad Rağib Qəlvəş özü bu haqda deyir: "Mən Mərkəzi Təhlükəsizlik Qüvvələrinə qoşulduğum üçün daima İmam Hüseyn əleyhissalam məscidinə get-gəl edirdim və suraqlaşırdım ki, mümkün olsa Qahirə və Misirin ən böyük və məşhur məscidində bir ayə belə qəraət edim. Bu istəyimi məscidin məsullarına da çatdırdım. Beləliklə, məni Hüseyni məscidinin şeyxinin nəzdinə göndərdilər. Gücüm qədər orada Qur'an tələvət etdim və şeyx Helminin də çox xoşuna gəldi. Bir gün nəhayət istəyimi ona dedim və ondan istədim ki, bir gün mənə namazdan qabaq azan demək iznini versin. O da cavabımda dedi ki, Şeyx Tahanın təxiri olan gün bu imkan sənin üçün yarınacaq. Bu iş elə o gün baş verdi və Şeyx Taha təxir etdi.